Il-feature film Australian Ali's Wedding huwa prodott ċinematografiku li spikka ħafna din is-sena fost xogħlijiet ċinematografiċi oħra. F'dan il-film, l-attriċi Maltija u bbażata f'Sydney Frances Duka ħadmet ir-rwol tal-om ta' Ali il-karattru prinċipali tal-film. Frances għadha kif attendiet l-avveniment tal-Ekta Awards li jiċċelebra l-aqwa xogħlijiet tal-industrija Awstraljana taċ-ċinema u t-televiżjoni u huwa l-iktar avveniment prestiġjuż fl-Awstralja ta' din l-industrija. Jiena kelli l-pjaċir li nitkellem magħha dwar din l-esperjenza esklusiva tagħha li għall-biċċa l-kbira tal-pubbliku hija waħda tal-ħolm biss. Frances, kif inti? Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek illum biex titkellem ftit magħna dwar l-Ekta Awards.
Tajba, jiena grazzi.
Frances, l-ewwel net, din hija l-ewwel darba li attendejt ċelebrazzjoni ta' din ix-xorta.
Sentejnilu niftakar li kont mort, imma mort bħala membru tal-pubbliku in ġenerali, għax kien ġimgħa qabel ma sadda dejjem isir f'Diċembru milli nifhem jiena, ma xi ġimgħa qabel ma kien kont għad nikem spiċċajt eżattament fil-fatt niffilmja l-film Ali's Wedding. U kont mort ma l-aġent li kelli dak iż-żmien biex bħalfexxi naraw kif ikunu dawn. Fal-esperjenza preżentina ġa qalbi. Forse ma tafx kif dan kuħra meta nkunaw għal-film tagħna, però aħna konna għandna kan spiċċa dan il-film jgħu. Għażbis tkun taf, per eżempju, kif sa jkun il-film avoja tħoss li għandek skript tajjeb, però ma tkunx taf once li jkun edited u spiċċa kif sa jkun il-film, kif sa jintlaqat mingħand in-nies, qed tifhem. Ġifieri dokinhar biss li kont mort xi ħaġa hekk. Min kellu jgħidli li mhux tal-li kelli mmur sentejn wara għall-film tagħna ma li kelli nkun nomini.
Fejn ġiet imtella din id-darba?
Ġeneralment da dejjem ikun hawnhekk f'Sydney. Qabel l-Ekta Awards kienu marrufin bħala AFI Awards, Australian Film Industry. Issa kienu mbagħad inkorporew it-television u s-cinema. Għax Ekta hija Australian Academy of Cinema and Television Arts.
Mela l-kategorija jew kategoriji Frances li fih kien nominat il-film Ali's Wedding, x'inhuma?
Mela aħna kburin ħafna li lew net ġab tmien nominations u nsertaw kollha nominations li jgħidulhom tal-kategoriji kbar bħal-speċi. Ġifieri kellna nomination bħala Best Film, Best Director, Best Lead Actor, Osama Sami li ha l-parti ta' Ali. Best Lead Actress, Helena Sawiris, li labet il-parti ta' Diana. Best Supporting Actor, Don Honey, li kien għamel il-parti ta' Mr. Ali. Jiena Best Supporting Actress, ovja, il-parti ta' Om Ali. Mbagħad kellna Best Original Script li irbaħna fil-fatt, irbaħnieh dak il-nomination. U Best Original Soundtrack, Best Soundtrack.
Nifukaw daqsxej fuq il-kategorija fejn kont nominata inti, il-Best Supporting Actress. Min kienu l-attur u il-film sl-oħra li kienu nominati miegħek?
Li kienu nominati miegħi Nicole Kidman għal-film Lion, Jacqueline McKenzie, Don't Tell, film Australian u kollu Australian jovja, u Susie Porter għal-film Hounds of Love.
L-attriċi rebbieħa ta' din il-kategorija, Frances?
Nicole Kidman kienet.
Għal-film Lion.
Għal-film Lion, aha.
Għal-publiku li forsi ma jafx eżatt kif isiru dawn il-nominazzjonijiet u kif jintażlu r-rebbieħa, il-proċess ta' kif jiġri dan?
L-ewwel net is-sena kien kważi d-doppju ta' films li normalment jiġu submitted. Darba kien hemm 37 films submitted u li jiġri l-producers ipoġġu submissions għal kategoriji u għal film tagħhom. U kull kategorija fejn huwa applikabbli tista' tagħti sa erba' ismijiet. U mbagħad dawn jinġabru u skont li jiġu aċċettati, mbagħad jgħidu pereżempju dawn huma il-films u l-kategoriji u l-ismijiet li ġew aċċettati bħala submissions. U jħorġu dak li jgħidu programm. Dis-sena kien hemm programm matul fil-xata erba' ġimgħat. Fil-fatt aħna ftaħna l-ewwel screening tal-programm tagħhom għall-ewwel film tagħna, Ali's Wedding. U mbagħad matul dawn l-erba' ġimgħat qisu kważi xi erba' darbiet, jew ħames darbiet fil-ġimgħa, juru film ġieli juru tnejn f'ġurnata. Il-films li huma submitted biex dawk li votaw li huma biss nis li huma membri ta' l-Akkademja يكونوا يستو يراو الفيلمز ويكونوا يستو يفتاو وان من ما يكونش يستو يمور يراه في السينما فين اتجرو هما اللي يكون سبيشيفيكامنت الدين لوكازيوني تكون تستا يكولوك لينك وتستا تاروم فوق الكمبيوتر مش اندي تكون تستا يكولوك انفورماسيوني دوار الفيلمز خالي تفوتا كيف سبوست يو كيف تارا لي انتي واشيرا اجفيري في الكاتيجوراتي اي بر ازمبيو كنم يو 65 يو 68 اسميات في الكاتيجوريات يو كنم اسميات تاتوري كبار تفهم كنم بر ازمبيو ريتشل جريفيتس كنت سبميتت على زوج فيلمز في الكاتيجوريات توني كوليت ميراندا اوتو ايزابيل لوكاس ماجدا زبانسكي اجفيري كنم حفنا
كل اسميات بروميننتي
ازاد بروميننتي اهم ġifiri, naħassajta li kienet tkun diffiċli biex naħdem il-level round, u level round ikoll daqsxejn hi biex għax mhux il-membri kollha jistgħu jivvutaw għal kull kategorija. Din smajtina li kif jagħmlu fl-Oscars u fil-BAFTA tal-Ingilterra. Kull membru jkun jista' jivvota għal l-aħjar film u jkollok tagħżel erba' ismijiet sewwa bil-preferenza, jkun bil-preferenza 1, 2, 3, 4, il-ġifieri tibda minn number 1. Umbaħt, mambaħt, kull membru jistaj vota bis għal kategoriji li jaqaw taħt li jadulu il-chapter tijaw. Ġifiri jekin attriċi u reġistrata bħala attriċi nista nivvota bis għal kategoriji li għandhom xaqsmu ma l-acting. Ġifiri ember, basew female lead, male lead, supporting, you know, male, supporting female. Umbaħt, fit-tieni round, meta mbaħt jintażlu bħal speċil finalisti, kulħadd ikun jista' jivvota għal kategorija kollha u tażel wieħed biss f'kull kategorija. Ġifieri hekk hi l-proċedura.
Kif jgħidulek, Francis, li tkun waħda mill-atturi li taqaf kategorija speċjali?
Li tkun submitted għaluli il-producers li poġġew ismi bħala submission għal supporting actress għax ovvja, tkun taf inti il-parti tiegħek jekkux lead, jekkux supporting, jew inkella it's just like tkun parti inqas qed tifhem. Imma jridu jkunu l-producers li they submit you, ġifieri huma kienu qaluli. U meta kont irċivejt l-aħbar ta' nomination kien qalt li l-producer.
Kif ħadta dik l-aħbar, Francis? Kienet naħseb ta' sorpriża imma fl-istess ħin. Sorpriża sabiħa ħafna u xek.
Iżgur, għasal kemm jiena kont burija biex xogħol li għamilt fuq il-film, imma kif qedna spjegajt lek kif il-proċedura bħal speċi tajt il-Marelli kemm jibsa biex tgħaddi kienet jibsa kategorija tiegħi għax kien kif semmejt lek dak in-numru li kien hemm u min kien hemm, ġifieri u wkoll il-fatt li jiena fl-industrija ma jafunix, ġifieri bejt najt minn sajfu ta' li lili. Allura meta rċivejt l-aħbar li jina rċivejt nomination, għal-verta kien fil-ħodu, kadan li kem ħacċa, għal għan prepara biex imur il-xol, un rċivejt insomma l-messagġ. U jina li għal-verta, kellimu għabri għada fuq s-sabda, ġbejt nirtok. Preċisament u kol, fil-fall meta ma tkellim ta' xorta mort nagħmel Google biex nara jekk hux veru, u għavera kienu dak imbagħad li messaġġ id-direttur ukoll biex għajd li proċess u hekk, imma tkun niċċerki żgurin qabel ma ċempilt il-ħija, ċempilt il-ħija li joqgħod hawnhekk. Siddi l-ewwel persuna li ċempilt ta' smart kienu raqdin anyway, imma xorta ċċekkjajt li jista' jkun.
Ma fdajċ.
Le, kienet aħbar, tant eċitanti.
Użgur, proset. Umbat
minn dismajt, kienem jisu xie erba ġimgħat sakemm saret il-ċelebrazzjoni tal-finale, u naħseb, mhux naħseb dawk l-erba ġimgħat, qatt ma kelli lejl li irqattu kompletament sħiħ, għax tant kelli eċitament u trid tippreparar ċertu affarijiet qed tifhem. Kienet vera aħbar brillanti, ngħidulha.
Naddu għas-serata tal-ġimgħa l-oħra. Nista' nimmaġina li jiltqajt ma' bosta persuni famużi forsi u prominenti. Xi kummenti tiegħek?
Itħossok daqsxejn stramba għax tkun imdawra ma' nies li ma' ħafna nies f'daqqa ħolpeġi li tarhom fuq television u fuq il-films. Allura qishekk tħoss li tafhom ma fl-istess ħin ma tafhomx. Tifhem? U ma ħafna minnhom jafu xulxin għax ikollhom ċertu snin ta' esperjenza. U storja fl-imkien ma' tal-personi. U da xie s-għan bax parti minnek, inti għedem mek terġa bħala nomini, ġifiri għazbis inti guest, inti nomini, ġifiri għandek parti principali fil-serata. Imma fl-istess ħin, ħassejtni li, parzbeċi jisni barranija, mux barranija bħala għax minix Australjana, għax pal-speċi li daqxej jiflekuta barra mill-ilma pal-speċi. Tifhem għax anke dak li n-nies li huma fil-film tagħna u kien hemm tim mill-film tagħna li huma ilhom ħafna fl-industrija bħal Don Honey pereżempju, direttur tagħna u hekk li hemm kemmu diżar dak hemm ilu fl-industrija minn dik kellu xi 8 snin fil-fatt 20 sena qabel kien rebaħ l-ewwel award tiegħu li kienet hemm AFI qabel mhux ekta. Mbagħad kien hemmhekk nominat 20 sena wara bħala direttur immaġina. Imma dawn jafu ħafna nies. Allura dak li jkun irid titkellem hemm ħafna nies jiġifieri ma tistax tibqa' magħhom iddur magħhom tifhem. Allura kien daqsxejn samba qisu minn dak l-aspett. Imma ovvja tant kienet lejla speċjali għalija personali anke l-fatt li ġi hija li għata hawnhekk miegħi li kienet bħal speċi xi ħaġa tal-ferħ ħafna. Kienet lejla ta' ħafna eċitament. Tferfir fl-istonku għax ovvja ħadd tiġi ċeremonja u s-serata. Jiġifieri ħafna emozzjonijiet differenti fl-istonku.
Il-film Francis għadu jintwera fit-teatru taċ-ċinema bħalissa.
F'jannar li ġej, ġifieri tal-waqt se joħroġ Ali's Wedding se joħroġ fuq DVD. Ġifieri għal dawk in-nies li ma setgħu ximorru jaraw, ma sigurhom li huwa film li il-biċċa l-bira tan-nies skont il-feedback u anke rbaħna Audience Choice Awards diġà affarijiet hekk. Huwa film li l-biċċa l-bira tan-nies ħadd iħu gost tara, ġifieri mbagħad nafżak meta nkun naf eżatti d-dati meta joħroġ fuq DVD.
Francis, fl-aħħar nett, xi ftit mill-impressjonijiet tiegħek li ħadd minn din l-esperjenza forsi xi ħaġa partikolari li spikkat?
Ara, l-iktar ħaġa li importanti għalija huwa dan li għalkemm jiena ma rbaħċ l-award. Sewa, però jiena xorta nħossni bħala rebbieħa li fil-fatt jiena hekk għaliex il-fatt li tkun irbaħt nomination fl-ekta awards dak huwa titlu li dejjem se jibqa' għandek għal dejjem huwa xi ħaġa ta' prestiġju. U anke l-fatt li jiena x-xoqgħa tiegħi kienet li dal-film li kien l-ewwel feature film tiegħi sajjej li biex nolli l-profil tiegħi hawnhekk fl-Awstralja, allura nħoss li bħal speċi irnexxi li nakkwista din il-ħaġa. Dik kienet bitter ħaġa importanti. U wkoll ġifieri anke li kont hemmhekk titgħallem ħafna kif isiru l-affarijiet, tajt pereżempju darb'oħra nagħmel hekk jew ma nagħmilx hekk affarijiet hekk. Ġifieri ma l-iktar importanti huwa l-fatt li l-ewwel nett il-film tagħna għalkemm ma rebaħx ħafna awards minħabba li Lion rebaħ kollox. Xort għal-fatt kif qed ngħidu nominations li takkwista nominations biex spjegajtlek kif inhi l-proċedura hija xi ħaġa ta' prestiġju u dak li dejjem jibqa' huma kollha titoli li jibqgħu imwaħlin mal-film u mal-karriera tiegħek. Jiġifieri overall jiena nħoss li aħna rebbieħin xorta.
Francis, ma nistax ngħidlek kemm aħna kburin aħna l-komunità Maltija li għandna attriċi hawn fl-Awstralja li waslet hawn fil-karriera tagħha u nixtieqlek minn hawn u l-quddiem iktar u iktar suċċess u nawguralek l-aħjar.
Grazzi Vivien, ċawa lissa u ċaw lissa mija tagħna.